Factum est autem iconii ut simul introuere in synagogam judeorum, et locrentor ita ut crederet judeorum et grecorum copiosa multitudo, qui vero increduli fuerunt judei suscitaverunt, et ad iracundiam concitaverunt animas gentium adversus fratres. Multo hitor tempore demorati sunt fiducia liter agentis in domino, testimonium peribente verbo gratiae sue, dante signa et prodigia fieri per manus eorum. Divisa est aute multitudo civitatis, et quidam erant cum judeis, quidam vero cum apostolis. Cum autem factus esset impetus gentilium et judiorum cum principibus suis, ut contumeliis adviserent et lapidarinteus intelligentes confugerunt ad civitatis Lycaoniae, Lystram et Derben, et universam in circitu regionem, et ibi evangelisantis erant. Et quidam vir in Lystris in firmos pedibus sedebat, Claudus ex utero matris sue, qui numquam ambulaverat. Ic audivit Paulum locentem, qui intuitus eum et videns qui aberit fidem ut salvus fieret, dixit magna voce, surce super pedis tuus rectus, et exilivit et ambulabat. Turbe autem cum vidisent quod feserat Paulus, levaverunt vocem suam Lycaonis et dicentes, Dii similis facti hominibus descenderunt ad nos, et vocabant Barnaban hovem, Paulum vero Mercurium, quoniam ipse erat dux verbi. Sacerdosco Jehovis, qui erat ante civitatem Tauros et Coronas ante Januas adverens cum populis volebat sacrificare. Quod ubi audierunt apostoli Barnabas et Paulus, concisis tunisis suis exilierunt in turbas clamantis et dicentis, Viri, quidec facitis, et nos mortalis sumus similis vobis homines, annunciantis vobis apis vanis, converti ad Deum vivum, qui fecit celum et terram et mare et omnie che ineis sunt. Qui in preteritis generationibus dimisit omnis gentes ingredi in vias suas, et quidem non sine testimonios emit ipsum reliquit, bene faciens de cello, dans pluvias et tempora fructifera, implensibo et letitia corda vestra. Et ec dissentis, vix sedaverunt turbas, nisibi immularent. Supervenerunt autem quidam ab Antiochia et Iconio, Judei, et persuasis turbis lapidantesque Paulum traxerunt extra civitatem estimantis eum mortuum esse. Circumdantibus autem eum discipulis surgens intravit civitatem et postera die profectus est cum Barnaba in Derben. Cum, che evangelisas sin civitati ili, et docisent multus, reversi sunt Lystram et Iconium et Antiochiam, confirmantis animas discipulorum exhortantes ut permanerint in fide, et quoniam per multas tribulationes supportet nos intrari in regnum Dei. Et cum constituisent ilis per singulas ecclesias, presbyteros et orasent cum cehonationibus, commendaverunt eos Domino incem crediderunt. Transiuntis Pisidiam venerunt Pamphyliam, et locentis in Pergen verbum Domini descenderunt in Attaliam. Et inde navigaverunt Antiochiam, unde erant traditi gratiae Dei in opus quod compleverunt. Cum autem venisent et congregasent ecclesiam, retulerunt quanta fecisse Deus cum ilis, quia aperuisit gentibus ostium fidei. Morati sunt autem tempus non modicum cum discipulis.